Stanice Český rozhlas 3 Vltava uvádí cyklus Prostor, architektura, design. Řeč věcí.
Jaká tajemství skrývá náš mozek? Jaké obrazy se v něm rodí? Jakými obrazy se vyjadřuje naše mysl, v jakých obrazech se zjevuje naše duše. Kdybych chtěl zjednodušeně popsat výstavu, která už od prosincové vernisáže vyvolává značný zájem veřejnosti, asi bych použil tato slova. Bylo by škoda v našem pořadu, který se od začátku zabývá komunikací člověka s vnějším světem, řečí prostoru, řečí architektury, ale také řeči designovaných předmětů, které nás obklopují, nevěnovat tomuto zcela výjimečnému projektu Moravské galerie patřičnou pozornost. Naším hostem na stanici Český rozhlas 3 Vltava v následujících minutách bude autor koncepce výstavy Obrazy mysli, mysl v obrazech, historik umění dr. Stanislav Kessner. Když jsem před několika týdny navštívil opět své rodné město Brno, tak jsem samozřejmě podlehl nabídkám mých přátel, kteří milují výtvarné umění a kteří mi vysílali zprávy hodné mýtů, totiž zprávy o výstavě, která se jmenuje Obrazy mysli, mysl v obrazech a kterou návštěvníci kulturních aktivit mohou ještě do konce března, nebo do půli března, abych byl přesný, najít v budově Umělecko-průmyslového muzea v Brně. Mám pocit, že nepřeháněli, protože od prvního momentu jsem si říkal, ano, tady i nezasvěcený divák nabude pocitu, že se ocitá uprostřed něčeho zcela mimořádného. Pane doktore, jak vlastně vznikla ta myšlenka udělat tuto výstavu, kdo se na ní podílel, kde se podařilo shromáždit všechno to nepředstavitelné množství exponátů, které přesahují z oblasti výtvarného umění do jiných oborů lidského vědění?
Tak já bych asi začal odpovědi na tu prvou část té otázky. Ta myšlenka mě napadla před možná nějakými 8-9 lety. Já se ve své odborné práci dlouhodobě zabývám tím, jak nové výzkumy mozku a mysli a jejich filozofická reflexe, co přinášejí pro historiky umění, pro úkol interpretovat výtvarná díla, zprostředkovat je publiku. A někdy v roce 2002, kdy jsem pracoval několik měsíců jako hostující badatel v Gettyho výzkumném centru v Los Angeles, právě s takovou mezinárodní skupinou historiků umění, umělců, filozofů, kteří se všichni zabývali tématem vnímání, tak jsem si uvědomil, že otázky zobrazování mozku a mysli, které jsou dnes známé široké veřejnosti díky novým neurovědním výzkumům, že otevírají možnost podívat se na problematiku obrazů v mysli a mysli jako vizuálního fenoménu a že to je téma pro výstavu. Totiž výstavu, která by se pokusila ukázat lidskou mysl, která se své podstaty je nehmotná, nehmatatelná, neviditelná, jako přece jenom cosi, co má nějaký vizuální rozměr, vizuální dimenzi. A pak v roce 2006 jsem s tou myšlenkou oslovil Marka Pokorného, ředitele Moravské galerie, a společně jsme začali hledat mezinárodního partnera pro tu výstavu, protože jsme chtěli, aby to byla výstava na takové úrovni, která by vyžadovala nějakého zahraničního partnera. Posléze se nám podařilo získat Německé muzeum hygieny. To je trochu zavádějící pojem, ono to muzeum, jak mnozí vědí, je vlastně muzeum antropologické, muzeum vědy. A společně jsme pak v těch posledních 3-4 letech rozpracovali ten můj původní koncept do té podoby, teda, kterou návštěvníci mohli vidět nejdřív v Drážďanech a nyní v Brně.
Já když jsem procházel mezi jednotlivými exponáty, tak jsem měl pocit, že se účastním hledání lidské duše a jejich projevů od samého počátku, od samého okamžiku, kdy si člověk uvědomil, že je naplněn čímsi nehmotným, že je to druhá stránka jeho bytosti, že ta druhá stránka jeho bytosti ho nutí k projevům, které jaksi tu hmotu odlišují od té hmoty ostatních živých bytostí.
Ta historická dimenze je tam naznačena, ale není tím jednotícím prvkem té výstavy. Ta výstava nebyla koncipována jako nějaký příběh, kterým by se mělo projít z bodu A do bodu Z. Není to jedno lineární vyprávění, ty čtyři části té výstavy se každá pokoušejí otevřít jiný úhel pohledu na lidskou mysl na tom průsečíku uměleckého a vědeckého zobrazování. Nicméně ten moment historický je tam naznačen, je tam přítomen, protože tím nejstarším exponátem velmi unikátním a vzácným je nejstarší vůbec dochované zobrazení lokalizující nebo pokoušející se znázornit umístění mysli v lidském těle z 11. století v anonymním vlastně rukopise dnes v jedné z kolejí Cambridgeské univerzity. A pak, jak jste viděl, to spektrum vlastně těch exponátů postupuje až do současnosti. Čili ano, je možné tu výstavu i vnímat přece jenom jako nějaký historický vývoj, úvah, reflexí nad tím, co je to lidská mysl nebo duše, chcete-li. Ale to, co je důležité, co chci zdůraznit, je, že samozřejmě takovéhle úvahy se vždycky odehrávaly v nějakých slovních disputacích a diskurzech a v textech teologických, filozofických, lékařských, vědeckých, ale vždycky to bylo také obrazové médium, to znamená nejrůznější typy zobrazení a obrazů, dvojrozměrných, trojrozměrných obrazů, které dneska přiřazujeme do toho světa umění a vnímáme jako umělecká díla, na druhé straně obrazu, která patří do toho světa vědy a medicíny, čili obrazové médium, které vždy bylo tím, řekl bych, stejně důležitým a stejně nosným prostředím, kde se ty reflexe nad tím, co je to mysl, co je to duše, jaká je povaha našeho mentálního světa odehrávaly, které nějakým způsobem se doplňovaly s tím diskurzem a s těmi rozpravami, které probíhaly v těch filozofických, teologických, akademických disciplínách a které jsou zaznamenány slovem, textem.
Tam možná pro každého diváka je fascinující ta oscilace mezi emocí vyjádřenou výtvarným dílem a mezi tím obrazovým materiálem, který vlastně zaznamenává určitý vývoj vědeckého poznání, pokud jde tedy o mozek a o nervovou soustavu a tak dále. Nebylo velmi obtížné postavit koncepci té výstavy tak, aby to fungovalo?
Co bylo obtížné a co bylo mojí hlavní obavou, aby ta výstava byla srozumitelná běžnému divákovi, protože já jsem zažil řadu výstav ve světě i u nás, které měly nějakou značnou intelektuální ambici, ale které nefungovaly jako výstava, to znamená jako nějaký trojrozměrný prostorový artefakt poskládaný z nějakého množství artefaktů a obrazů. To znamená tím, co bylo takovým vůdčím momentem toho našeho usilování po celou dobu, aby ta výstava byla ty hlavní myšlenky. To znamená především ukázat, že lidská mysl má jakousi vizuální dimenzi, že je možné ji zprostředkovat jenom na průsečíku toho vědeckého, medicínského, uměleckého zobrazování. Ku příkladu také to, že neplatí úplně dělítko mezi těmi uměleckými a vědeckými obrazy, v tom smyslu, že umění zprostředkuje nějaký estetický zážitek a věda, ty vědecké obrazy ukazují pravdu, jak to je, protože řada těch uměleckých obrazů, možná většina z nich, má nějakou kognitivní poznávací dimenzi, rozměr. Naopak řada těch vědeckých obrazů je zajímavých vizuálně, nebo jsou dokonce krásné. Čili naší snahou bylo, aby ty základní myšlenky, které stály v pozadí té výstavy, byly srozumitelné, aby ta výstava nevytvořila nějaký chaos nebo zmatek v myslích diváků. A za druhé samozřejmě i to, aby přinesla nějaké poučení, aby v ideálním případě umožnila vnímavému divákovi pohlédnout na nějaké otázky, problémy nově nebo přiblížit mu určité, řekněme, komplikované, alespoň z části, trochu, tak jak výstava může přiblížit mu nějaké komplikované ideje nebo problémy, jimž se zabývá současná věda a filozofie, ale současně, aby mu umožnila zážitek z dívání se na zajímavé a pozoruhodné obrazy a exponáty. Čili to byla ta hlavní věc, které, pokud se ptáte, zdali to bylo obtížné, to byla ta část, která byla jakýmsi vykřičníkem, na němž jsem po celou dobu myslel.
Když člověk pracuje určitou dlouhou dobu s tak zajímavým, tak výrazným projektem, který sám o sobě klade řadu otázek, který vlastně člověku samotnému nastavuje jakési zvláštní zrcadlo, tak většinou člověk, když tu výstavu dovrší, když to dílo dovrší, tak se ocitá na jakémsi mezníku. Byl to mezník?
Ne, to bych neřekl. Pro mě to byla úleva, když se ta výstava konečně otevřela, protože s tím, jak se blížilo to otevření, tak ta práce jenom eskalovala a co bylo samozřejmě asi nejvíce stresující, byla ta etapa dojednávání zápůjček a výpůjček, kdy logicky u takového projektu vždycky musíte na tu ideální podobu rezignovat nebo musíte být připraven na to, že ta výstava bude nějakým kompromisem, protože ne všechno, co si kurátor vysní a představuje, také získá. Čili já bych řekl, že to byla úleva, že ten projekt je konečně naživu a půjde svojí cestou a že se přece jenom mohu věnovat něčemu jinému, byť věcem, které s tím souvisejí. Takže pro mě osobně jako mezník bych to necharakterizoval. Byla to radost, řekl bych i radost a současně úleva.
Prvním hostem dnešní Řeči věci na stanici Český rozhlas 3 Vltava byl doktor Stanislav Kessner, autor koncepce výstavy Obrazy mysli, mysl v obrazech. Tento mimořádně inspirativní projekt připravila ve spolupráci s Deutsches Hygiene Museum v Drážďanech Moravská galerie v prostorách Brněnského umělecko-průmyslového muzea. Pokud vás tedy láká vzrušující putování po stopách duše a zajímají vás její rozličné vizuální projevy, neváhejte s návštěvou. Výstava Obrazy mysli, mysl v obrazech je veřejnosti přístupná do 18. března. Nedaleko Divadla na Palmovce je informační středisko sociální demokracie. Teď se jistě ptáte, jakou souvislost má tato informace s tématem našeho pořadu. Určitou ano. Občas totiž se nenápadný prostor informačního střediska proměňuje na výstavní síň. Navštívil jsem ji v souvislosti s výstavou Asambláží, tech artu a konstrukcí Jiřího Jaromíra Kubáta, jehož zájem se soustředí na výpovědní hodnotu dávno mrtvých a zdánlivě neužitečných věcí, které se v nových kontextech vracejí do našeho světa jako výtvarné dílo.
No, já se celý život snažím zachovávat technické věci, které už jako dosloužily. Jednak jsou to moc hezké věci a jednak je to i líto materiálu. Já když jsem pracoval celý život ve vývojových pracovištích, tak jsem zase z těchto materiálů dělal další věci, takže třeba některá součástka byla ze 4 už předcházejících udělaná.
Kde tam těch výrazně pragmatických předmětech je schována ta inspirace?
Většinou už mi napadne něco, jako třeba dělali jsme vývoj palivových článků, což byly takový jako z plexiskla bloky, které byly jako čela, byly stahované svorníky a mezi tím byly ty články, které jako fungovaly, přímá výroba elektrické energie z chemických látek a to skončilo. Tak z jednoho jsem udělal třeba, vyvrtal jsem ho s různými otvory, něco ze zdora, něco ze zhora a byly to jako věže a jako město.
Ono se ty vaše výpovědi o jiných světech velice obtížně reprodukují v rozhlase, protože je potřeba je vidět, je to výrazně vizuální záležitost. Mě tam zajímá jedna věc, souběžnost toho proudu vizuálního s tím proudem myšlení, protože většinou u těch objektů je ještě cítit úsměv, další rovina vidění.
To je asi celková koncepce taková. Některé věci člověk cítí, že by mohly být pojednány jako umění, a některé věci zase trošku ten humor, že jo. Třeba dělám takovou tu sérii těch betlémů, kde Ježíšek je malá elektronka, Marie je větší, Josef ještě větší, Ježíšek je zase píšťálka, Josef je flétnička, jo, a další takovýhle věci. A vždycky ty komponenty snažím se k sobě, aby dali určitý smysl a aby to mělo i určitou nadsázku.
Mě na tom fascinuje to, že se pokoušíte neustále nám, kdo se na ty objekty v té konečné fázi díváme, sdělit, že kolem nás nejsou němé a mrtvé předměty. Že to němé a mrtvé je v nás.
Je to i tak. Třeba Marvik umělé srdce. První vzniknul tak, že jsem na skládce našel černý plastový díl. Bylo tam 5 nátrubků a já říkám, co to by to mohlo být. Je to jako srdce něco, že srdce má ty přívodní, odvodní, že teď několik okruhů. No a přijel tam traktorista něco přivez a já mu říkám, nevíte, co to je? A on říkal, no to je z dojičky. Takže mi to potom bylo jasné, že kráva má 4 ty struky, to saje a pátá zase jde ven do toho čerpadla. Takže takhle vzniklo první srdce. Další jsem třeba našel tatínka z nemocnice a našel jsem před pavilonem talíř od gramofonu a před nemocnicí pumpičku na kolo. No tak jsem si říkal, srdce, to je pumpa, že gramofon se točí, pumpičku přidám, dal jsem to do chlebovky takový, no dal jsem několik hadiček, kohoutku, elektroniku, nádrž a zase bylo další umělé srdce na světě.
Vaše setkání s kovářem, jaké bylo, protože vím, že na té výstavě je konkrétně kytara věnovaná Jiřímu Kovářovi.
Pan Kolář mě jako silně ovlivnil, jeho tvorba, která se mi nesmírně líbila. Takže když jsem našel vhodný objekt, tak jsem říkal, no musím udělat něco taky na kopoctu, protože v té době každý dělal podsta někomu, tak jsem říkal, udělám poctu panu Kolářovi. To ještě byl živ a byl ještě fit a jsem se s ním seznámil, pozval mě do ateliéru, tak jsem mu nabídnul i svoji jednu věc, takže jsme vyměnili. A to já si vážím, že mám přímo, mi dal pan Kolář vybrat, takže jsem si vybral jednu věc, která byla taková taky složitá. Byl to portrét dívky s vytrženým obličejem a té části asi 7 obrazů, které se tam dají vyměňovat. Takže je to variabilní vlastně záležitost.
Když jdeme tím světem, tak ho můžeme vnímat jako, že jdeme před zavřenými dveřmi, zavřenými domy, zavřenými okny, anebo můžeme tím světem jít a cítíme, že za těmi zdmi, že jsou ještě jiné divy a jiné světy, co vám dává to vaše zaujetí vybírat věci, které jsou odešlé a dávat jim nový život, dávat je do nových kontaktů, oslovovat jimi naši fantazii.
Ve člověku to je, já když zkrátka tu věc vidím, tak ji vemu a buď okamžitě vím, jako s čím to přijde dohromady, anebo tu věc uchovám a udělám ji třeba, já nevím, za rok, za měsíc, za týden. Poslední srdce Marvik ze šicího stroje značky Success jsem dělal 15 let, protože ty součástky zkrátka nebyly, ale měl jsem to v merku a jak se mi to dostalo jako možnost pracovat s tím, tak jsem to jako použil. Když jako to jde a vím, že tamhle mám tohle, tamhle v tom šuplíčku tohle, tyhle ty šroubky, že tam akorát do toho pasujou, tak cítím to, co člověk jako obyčejný asi necítí, že jenom nějaký lidi, kteří něco tvoří, cítí, že to je ono a že člověk se dostane do takového stavu, že je úplně nadšený. A jak říkal pan Josef Sudek, fotograf, že hudba hraje, jo, tak to je opravdu něco úžasného.
Druhým hostem pořadu Řeč věcí byl Jiří Jaromír Kubát, jehož asambláže, konstrukce a techart jsou k vidění do 24. února v informačním středisku sociální demokracie naproti Pražskému divadlu na Palmovce. A teď už vám Jaroslava Haladová nabídne své reflexe ze světa designu.
V závěru Řeči věcí zůstaneme v Brně, z muzea se ale vydáme do ulic. Brněnský architektonický manuál aneb průvodce architekturou let 1918 až 1945. Tak se jmenuje projekt, který vznikl na půdě Domu umění města Brna. Potěší všechny, kdo se rádi brouzdají ulicemi, rozlížejí se kolem sebe a poslouchají příběhy domů. Manuál představuje část týmu jeho autorů ve složení Rostislav Koryčánek, Šárka Svobodová a Petra Hlaváčková.
Základní myšlenka vznikla v roce 2007, nebyla nějak složitá, vlastně i ten projekt, který je, tak je založený pouze na jednoduché věci a to je ta, že je vlastně velmi jednoduché převést audioguide, který funguje v galerii do formátu města a pak už to rozvíjí další možnosti, které by to mohlo mít, včetně databáze, která je tou silnou stránkou celého projektu, až po mapy a tištěného průvodce.
Ten název Brněnský architektonický manuál zahrnuje v sobě jak databázi, tak zahrnuje tištěné materiály, což je teď v tuhle chvíli jednoduchý letáček, je to mapa po jednotlivých městských částech, která obsahuje i rejstřík architektů, takže i podle ní se velice dobře orientuje. A připravujeme průvodce tištěného v podobě takové knihy, takového kapesního průvodce, kde budou vybrané objekty a ten by měl být k dispozici na jaře.
Proč architektura v tom prvním období, v které zpracováváme, to znamená meziválečné období, kvůli tomu, že Brno disponuje neuvěřitelným množstvím zajímavých staveb, velmi kvalitních a celý ten soubor má velkou závažnost v rámci historie československé architektury a také zde zafungoval jeden důležitý motiv a to ten, že to té doby pořád zůstával předí pouze Vila Tugendhat, ale těch možností, co v Brně vidět, je mnohem víc, nejenom právě tady ta extrémně atraktivní stavba.
Rozdíl oproti ostatním publikacím o architektuře, který vlastně vznikl v Brně docela dost za poslední dobu, je právě v té orientaci, protože ty domy jsou řazeny přímo podle stezek. Těch stezek je 9 a jsou řazené podle jednotlivých městských částí a ta tematičnost spočívá spíš v tom, že ty jednotlivé městské části vlastně jsou nějak stavebně specifické většinou, protože když se třeba jedná o stavby Masarykově čtvrti, tak to jsou hlavně vily a rodinné domy, pak tam je třeba stezka po centru, tam jsou vlastně dvě takové větší stezky po centru, kde jsou hlavně administrativní budovy a nájemní domy, pak je tam stezka ve Veří, což je sever od centra a tam jsou hlavně nájemní domy, zase kterých vzniklo v tu meziválečné době velké množství. A pak jsou tam stezky vlastně i těmi dnešními brownfields, které v té první republice vypadaly zcela jinak. A je tam třeba i stezka Brno Jih, která vede až vlastně na ústřední hřbitov přes jižní centrum, které v dnešní době vlastně je velkou zase otázkou, jak bude ten stavební vývoj vypadat, takže je tam patrné, že toto území vlastně odjakživa bylo takovým problematickým místem Brna.
Texty, které vás provedou po stezkách, najdete na internetu v psané i načtené podobě. Hlasy propůjčili obyvatelé Brna. Například k výletu na Jih zve známé duo neortodoxních hiphoperek Čoko Voko.
Historická zástavba pod Petrovem se rozvíjela zejména v okolí hlavních cest směřujících od jižní městské brány na Staré Brno. Jedna z tras vedla dnešními ulicemi Kopečnou a Pekařskou, druhá přes Nové Sady a před městskou vesničku Křídlovice, dnešní Křídlovická ulice.
Já bych chtěla podotknout, že jsem na Pekařské bydlela, ale byl tam vysoký nájem, tak jsme se odstěhovali.
A navíc tam není jediný odpadkový koš, když se jde po levé straně ze spodu nahoru.
A ještě se traduje, že se tam propadla ta květinářka.
Na domy a usedlosti navazovaly po celé jižní straně města až k levému břehu řeky Svratky rozsáhlé zelinářské zahrady a ovocné sady. V druhé polovině 18. století došlo k melioraci bažinaté půdy v okolí Náhonu a mezi dosavadními cestami byla vybudována nová silnice, dnešní Hybešova ulice. Tam je zase spousta second handů a galantérií, asi nejvíc v Brně.
Nejobsáhlejší informace nabízí internetová databáze, kterou zájemce najde na adrese www.bam.brno.cz.
Tam si může vybrat ze spousty možností, čemu se vlastně z té architektury chce věnovat a jakou cestu si chce zvolit. Může se orientovat čistě podle mapy, jenom geograficky, to znamená, že bude chodit po městě, bude mít tištěnou mapu a bude se orientovat i podle značení u těch domů jednotlivých, kde si může pomocí mobilního telefonu, pomocí internetového prohlížeče najít opět ty stránky a poslechnout si nahrávky k jednotlivým objektům. Takže to je jedna věc, jak se může ve městě orientovat. Dále se může samozřejmě tu databázi procházet, může se informovat o jednotlivých architektech, kteří tady působili, a může třeba si vytvořit stezku jenom po konkrétním architektovi, po jeho tvorbě. Dále se tam dá orientovat pomocí třeba typu objektů, adresy a různých dalších ještě zadání.
My jsme od začátku chtěli, aby ten projekt byl jenom komplexní po té stránce možností, odkud čerpat informace, ale také co se týká komplexnosti představení architektonického dědictví, které by se dalo spojovat s moderním Brnem. A chceme i v tuto chvíli ještě dotvářet ten projekt tak, aby jsme začínali rokem 1850 a končili současností, tak, aby bylo možné dál a dál přidávat stavby podle významu.
Po funkcionalistické brněnské architektuře vás provede brněnský architektonický manuál. Projekt představili Rostislav Korečánek, Šárka Svobodová a Petra Hlaváčková.
Na stanici Český rozhlas 3 Vltava končí Řeč věcí, další díl cyklu Prostor, architektura, design. V příštím pořadu zalistujeme s doktorkou Evou Kuchalovou knihou, která byla vydána u příležitosti výstavy Pražské módní salony první poloviny 20. století v Pražském umělecko-průmyslovém muzeu. Publikace je tak významným souhrnem neznámých informací o pražské módě na počátku minulého století, že ji v žádném případě nemůžeme pominout. Dále připomeneme blížící se čtvrtý ročník pražského festivalu Skla a jako pokaždé i reflexe ze světa designu. Takže na setkání s vámi opět za 2 týdny se těší Jaroslava Haladová a Jan Tůma.